České stopy v bývalém hlavním městě rakouské monarchie Vídni nejsou ničím neobvyklým. Jednou z těch vyčnívajících je osobnost českého šlechtice Alexandra Kolovrata, častokrát nazývaného krátce Saša. Právě on se stal zakladatelem rakouského filmu. Po jeho stopách a také po jeho životním příběhu se vydá dnešní Historie Plus. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová.
Historie Plus.
V 19. vídeňském okrsku, tak je město členěno, se nachází ulice Sifferinstraße. Na místo dnešního domu číslo 135 jsem se vypravila s paní Zuzanou Brejcha. Pochází z české exulantské filmové rodiny. Filmovou akademii ve Vídni také vystudovala a po celý svůj život v oblasti rakouského filmu profesně působí.
Takže my máme ještě na těch vstupních vratech zelených Vín film. Na jakém místě jsme?
No to já teď tak přesně nevím, protože teď to tady vypadá, tady je barák středně z 80. let nebo z 90. let, takže ošklivej. A podíváme se dovnitř, že to by mělo jít ještě hodně dozadu.
Ale je to místo, kde byly filmové ateliéry.
Filmové ateliéry a já jsem tady naposledy pracovala v roce 80. Jsme tady dotáčeli do jedné velké show jednoho herce, který dneska je Duajen v Burgtheatru. Dotáčely se tady detaily a bylo to zajímavé, protože tady zrovna současně točil Jean-Pierre Ponel, což byl slavný režisér barokních oper a chodili tady herci v těch barokních obrovských kostýmech a byly tady všude kulisy na Monteverdiho a bylo to strašně zajímavé, jak se tady ty herci, který vypadali dvoumetroví všichni v těch kostýmech. A teď, když to tak vidím, tak mi krvácí srdce.
Takže je to historie rakouského filmu. My tady vyjdeme po schodech.
Kdyby tady měl být to památník. Já jsem to našla na internetu, ale možná, že ho dali pryč. Ne, tady to je. Tohle to bude. Jsem se toho tenkrát nikdy nevšimla, no to je ono. Rakouskému filmovému pionýrovi hrabě Saša Kolovrat. To je poslední, co tady zbylo z celých ateliérů.
Proč právě tady Saša Kolovrat založil nebo postavil svoje ateliéry?
No, on měl napřed ateliéry v prvním okrese a pak měl ještě ateliéry, jsem se dočetla, v Engerstrasse, což je u Dunaje a tam nějak si pronajmul nějaká bývalá plynárna. Ale pak už mu to bylo moc malý všechno, protože hlavně on chtěl dělat velkofilmy. Tak koupil jsem v Düsseldorfu velký hangár a nechal ho transportovat sem. Museli ho celý prosklít, protože v době raného němého filmu se točilo za normálního světla, za denního světla. Takže to byla nějaká obrovská hala, která byla prosklená. To už jsem samozřejmě nezažila v době, kdy jsem tady pracovala, tak už to byly normální ateliéry. Ale možná, že i za války to tady vzalo za svý. To, jestli to tady bylo bombardované, taky nevím. Ale každopádně tady měl velký ateliér a točil tady velkofilmy. On se proslavil tím, že vždycky na hranici možného, aby ho cenzura nezakázala, tak on ukazoval takový polonahý ženský a byl tím strašně populární. Vždycky ty jeho filmy byly velký hit.
Když si říkala Dem Österreichischen Film Pionier, tak je to jeden z těch zakladatelů rakouské kinematografie, by tehdy jsme byli Rakousko-Uhersko.
No to je hlavně z jeho Saša film. On se někdy, myslím, ve 30. letech, teda to už byl Saša Kolovrat mrtvý, tak se jeho firma spojila potom s Tobis Film v Německu a pak se 38, když přišel Hitler a byl Anschluss, tak si to všechno vzali pod palec a udělali z toho Wien Film. A Wien Film potom v podstatě v 50. letech byla jediný velký producent filmů. Rakouský film trpěl v 50. letech, ale Bylo to ta Wienfilm, kterou nezakládal Wienfilm, ale zakládal ty začátky Saša Kolovrat.
Wienfilm jsme viděli na těch vstupních vratech, kde je to pořád ještě vidět. Když víme, že Saša Kolovrat začínal jako nadšenec přes fotografii a pak se přesunul do Vídně, ostatně on tady taky měl svůj byt a žil tady. Co z pohledu filmové historie je v té jeho dráze kinematografické podle tebe tím důležitým, co vytváří předěly?
U něj taky začínali potom slavní režiséři, hlavně to byl samozřejmě Alexander Korda a potom Mihaly Körtés, potom Michael Curtis, který se až dokonce nenaučil pořádně anglicky, jak se dá dočíst v různých knížkách. A to byli první režiséři, kteří tady pro něj točili a pak ještě pro německý film důležitý Gustav Učický, což byl nemanželský syn Gustava Klimta. A jeho matka, která se jmenovala Učická, původně byla Češka, tak Gustav Učický zřejmě zdědil talent po tatínkovi a stal se kameramanem u Saši Kolovrata a v 30. 40. letech točil v Německu velké filmy, ale on se zdiskreditoval, protože vyloženě kolaboroval s mocí, takže není tak slavný, jak by možná měl být.
Když mluvíme o zajímavých osobnostech v souvislosti s kinematografií Saši Kolovrata, tak on začínal, jak už si zmiňovala, němý film, ale byly to také dokumentární film, válečné týdeníky. Byl to ten postupný vývoj kinematografie?
Kinematografie začínala v podstatě jako panoptikum, že jo, tady první kina byly v Prátru a chodili tam lidi se dívat na prostě obrázky, první filmy trvaly 5 minut, ale velice rychle se kinematografie rozvíjela a začaly se točit potom v podstatě středometrážní filmy a pak už i dlouhé filmy a Hrabě Kolovrat točil už v podstatě od roku 1910, zakládal svoji firmu. Tady současně ještě vznikla jiná velká firma, která si říkala ze začátku vídeňský umělecký film, tam měla úplně jiné ambice. Ale Saša Kolovrat potom dostal licenci, dalo by se říct, koncesi, točit válečné reportáže z první světové války. Byl jediný ještě v Německu, to byl, myslím, že se jmenoval Oskar Mesta, oni pak točili spolu. A já jsem ještě viděla některé ty filmy z války, protože tady v roce 2014, u výročí 100 let od počátku první světové války, ministerstvo obrany ve dvoře, tam nechali vykopat takový příkopy jako z první světové války a bouchali tam bomby a promítali tam ty filmy, které těch několik, co se zachovalo, takže jsem měla možnost je vidět. To je samozřejmě důležitý dokument jak pro Českou republiku, tak pro Rakousko, že je konec monarchie.
Tolik slova Zuzany Brejcha ve Vídni. Ve studiu je se mnou historik doktor Zdeněk Hazra. A moje první otázka zní, z jakého prostředí, z jaké rodiny vůbec Alexander Kolovrat pocházel?
Tak pocházel z jedné z nejurozenějších a nejstarobylejších šlechtických rodin na českém území. Celým jménem Alexander Josef Kolovrat Krakovský se narodil 29. ledna roku 1886 v Glen Ridge ve Spojených státech amerických. Je to místo nacházející se ve státě New Jersey. Byl prvorozeným synem Leopolda Filipa hraběte Kolovrat Krakovského a jeho manželky Nadine von Hubmann-Walbela. Zatímco jeho otec pocházel z tradiční konzervativní aristokratické rodiny, tak maminka měla původ v liberálním podnikatelském prostředí, neboť její otec Josef patřil k zakladatelům tabákového průmyslu, nejprve v Rusku, poté provozoval několik úspěšných závodů v Evropě a nakonec zakotvil ve Spojených státech amerických, kde se také oba manželé potkali, mám na mysli Leopolda a Nadine. V případě Leopolda to byla poněkud svízelná situace, protože samozřejmě ne ten sňatek, ale situace, za které se ocitl ve Spojených státech amerických, neboť do Ameriky musel odejít z důvodu, že v souboji zabil pistolí svého konkurenta, protože ucházel se společně s knížetem Auersperkem o přízeň jisté šlechtičny. Nicméně tyhle ty souboje už byly v monarchii také zakázané a kvůli tomu ho císař poslal právě do vyhnanství do Spojených států.
Horkokrevný otec, liberální prostředí matky. Jak je znám v českém prostředí především jejich prvorozený syn Alexandr?
Tak v českém prostředí ho známe především jako úspěšného automobilového závodníka, průkopníka motoristického průmyslu, také aviatika, nicméně v zahraničí proslul především jako filmový producent.
Byli Kolovratové českou šlechtickou rodinou?
Tak v případě národnosti je to u šlechty poněkud problematické, nicméně kořeny Kolovratů se váží k českému prostředí. Nejstarší doložené stopy můžeme vysledovat ve 14. století v postavě Albrechta Kolovrata a jinak k původu rodu se váže taková zajímavá báje či legenda o zakladateli rodu, což byl udatný muž, který zachránil život jistému českému králi a jeho malému synovi, a to v situaci, kdy jejich povozu se splašily koně a tento udatný silák měl holýma rukama zachytit loukotě a koně zastavit. A za odměnu právě dostal právo užívat erb v podobě kola s 8 loukotěmi.
Saša Kolovrat se poměrně brzy dostává do Vídně. To už žila rodina v českých zemích.
Tak ve Vídni především studoval. Nejprve studoval na českých školách, vychodil obecní školu v Týnci. V Týnci u Klatov, nicméně ve Vídni nastoupil na gymnázium, kolegium Kausburg, což byla římskokatolická internátní škola. Maturitu pak složil na Terezianu, kde se směly skládat maturitní zkoušky, na té první škole nikoliv, a poté studoval na katolické univerzitě v belgické Lovani.
Kdy se dostává ke svým oblíbeným autům?
Tak za rok, kdy se mohl potkat s automobilem, když to tak řeknu, lze označit rok 1902, kdy jeho otec Leopold zakoupil do své rodiny první automobil, ale synovi koupil kolo, protože chtěl, aby se věnoval studiu a připravoval se na převzetí rodinného a rodového hospodářství. V tomhle byla mnohem progresivnější maminka, která o několik let později Sašovi zakoupila motocykl, a jak kolu, tak motocyklu Saša propadl. Nicméně až v roce 1906 jeho otec Leopold pořídil synovi první automobil a od této doby se vlastně počíná úspěšná dráha závodníka, který vítězí na proslulých okruzích nejenom v českých zemích a rakousko-uherské monarchii, ale po celé Evropě, ve Francii, v Itálii a také v Rusku třeba.
V 20 letech získává ten automobil a trochu, jak se zdá, se představě alespoň otce vymknul z role, která mu by měla být předurčena.
Tak, jak už jsem řekl, otec doufal, že Saša se bude připravovat na převzetí rodových hospodářství, že se bude věnovat studiu, nicméně Saša často pod pseudonymy inkognito utekl ze školy a pod jménem třeba hrabě, tuším, že Klatovský, se účastnil automobilových závodů, což byla jeho vášeň. Takže s otcem se často dostával kvůli tomuhle tomu do konfliktu.
Když mu bylo 21, to bylo v roce 1907, tak dostal od strýce k užívání byt ve Vídni. Také absolvuje vojenskou službu a je pro jeho další život velmi důležité, že potkává tehdy známého fotografa Oskara Berku. A od fotografie už byl jenom krůček ke světu filmu. Ostatně kino a film už tou dobou byly velmi populární. O Vídni dané doby píše Vladimír Fiala v knize Vídeň, literární toulky podunajskou metropolí.
Od 27. března roku 1896 se ve Vídni na rohu Korutanské ulice denně konala filmová představení. Bylo to pouhé 4 měsíce po vůbec prvním filmovém představení, k němuž došlo 28. prosince 1895 v Grand Café na bulváru Kapucínů v Paříži. Slavnostní chvíle zažil kinematograf ve Vídni 17. dubna 1896, kdy tam zavítal František Josef I. Při představení císař zhlédl podstatnou část repertoáru a velmi dobře se bavil. Je zajímavé, že František Josef I., který se stavěl k většině nových technických vynálezů velmi skepticky, známý je například jeho odpor k telefonům, výtahům, automobilům i letadlům, neodmítal zcela pořizování filmových záběrů svých a císařské rodiny. Uvědomoval si pravděpodobně, že adorující oko filmové kamery prostřednictvím populárního média může podpořit pozici panovníka i dvora. První filmové zpravodajské týmy, které měly dovoleno císaře provázet na jeho cestách a pořizovat záběry, byly francouzské.
Jaké byly filmové začátky Saši Kolovrata?
Z hodou okolností Francie v tom hrála podstatnou roli. V roce 1909 totiž Alexandr Kolovrat navštívil Paříž, aby se seznámil s principy výroby filmů. Během svého pobytu se také seznámil a spřátelil s otcem kinematografie Charlesem Pathem. A v těch začátcích Sašových hrála velkou roli také osobnost už zmíněného pana Berky, s kterým právě v roce 1910 založil ve Velkých dvorcích, což bylo jedno z panství Kolovratů, filmové ateliéry, respektive jednalo se o profesionální dílnu pro vyvolávání filmů a firmu Saša Film Fabrik. Nicméně v roce 1912 při zpracování silně hořlavého nitroceluloidu vyhořel zámek ve Velkých dvorcích a to uspíšilo rozhodnutí Saši Kolovrata přestěhovat svoji výrobnu továrnu do Vídně. V té době měl už za sebou první veřejně promítaný film. Jednalo se o dokument Těžba rudy ve štýrském Erzbergu. Dodnes je tento snímek velice oceňován pro svoji kvalitu. Rovněž točí své první hrané filmy, některé sám režíruje a věnuje se jejich produkci.
21. října roku 1911 ve Schwarzau Alexandr Kolovrat nasnímal se svými spolupracovníky velkou filmovou reportáž o svatbě arcivévody Karla se Zitou von Bourbon-Parma. Jednalo se o jeden z prvních filmových záznamů císařské rodiny a byl císařem přijat s velkým nadšením.
Uvádí Richard Pecha v knize Benzín a celuloid. S jistou vervou se produkce filmů Saši Kolovrata rozrůstala.
Postupně musel čelit ostřejší konkurenci, nicméně dařilo se mu a například v roce 1913, tedy krátce před první světovou válkou, slaví velký úspěch s dlouhometrážním snímkem Milionový strýček. Jednalo se opravdu o komerčně úspěšný film, a pro Kolovrata je příznačné, že filmy, které se setkaly s komerčním úspěchem, jsou v jeho případě často oceňovány i uměleckou kritikou.
Co období první světové války?
To znamená pro nejen Kolovrata obrovský zlom, musel narukovat, nicméně byl znám jako člověk ze světa filmového biznisu a proto získal souhlas vyrábět válečné týdeníky. Ty zachycovaly dění na severní a jižní frontě a Kolovrat si velmi dobře uvědomoval, jakou roli film v těchto převratných momentech může sehrávat a proto vlastně jeho válečné týdeníky jsou de facto nástrojem rakousko-uherské propagandy, které přinášejí informace do zázemí obyvatelům o tom, co se děje na frontě a samozřejmě slouží i k posilování rakousko-uherského sebevědomí a sebevědomí společnosti. V roce 1916 Alexandr Kolovrat ve vídeňském předměstí Siefering postavil první plně profesionální filmový ateliér na území Rakouska-Uherska a pro období první světové války je také důležité zmínit jeho první hraný válečný film Wien im Krieg.
Končí první světová válka a končí také několik staletí trvající rakousko-uherská monarchie. Jaké byly důsledky právě pro Sašu Kolovrata, podnikatele, zakladatele rakouského filmového průmyslu?
Tak nejen Saša Kolovrat, ale i ostatní šlechtici museli přivyknout novým podmínkám, které už nepřáli šlechtickým titulům, privilegiím a aristokracii jako takové. Saša Kolovrat se musel vyrovnat s dopady pozemkové reformy, což samozřejmě způsobilo snížení zisku z jeho hospodářství, z jeho podniků. Ty často dotoval buď ze svých soukromých prostředků a samozřejmě zachraňovali ho zisky z filmového průmyslu.
Přijal ale československé občanství. Zároveň mohl podnikat v rakouském filmovém průmyslu. To takhle šlo?
Podobně jako jeho bratr Jindřich se hlásil k české národnosti, vážil si například prezidenta Masaryka a rozhodně neměl problém podnikat jak v Československu, tak v Rakousku.
Jedním z filmů, který vyšel z producentské dílny Saši Kolovrata, byl film Sodoma a Gomora. Vznikl v roce 1921. Do té doby existující vídeňské ateliéry v Sifferingu byly ale pro tak velkorysé natáčení příliš malé. Bylo třeba se poohlédnout jinde. A na jedno z takových míst jsem se ve Vídni vypravila s paní Zuzanou Brejcha.
Ve vídeňské čtvrti Favoriten je jedna z nových ulic, která je pojmenovaná po Sašovi Kolovratovi. Jmenuje se Kolovrat Gasse. A my jsme přešli silnici a jsme na začátku takového obrovského parku, který je zajímavý právě v souvislosti se Sašou Kolovratem.
No, my jsme na Laberg, což je v podstatě kopec Lá, a tady Saša Kolovrat měl postavené kulisy na jeho film Sodoma Gomora, protože se mu to samozřejmě do ateliéru nevešlo a byly to obrovské kulisy, největší nějak své doby, myslím ve střední Evropě vůbec. A točil tady velké části svého velkofilmu, na kterém spolupracoval jako kameraman Gustav Uchický, režíroval ho pozdější slavný hollywoodský režisér Michael Curtis.
To byl velkofilm, kde se dodnes uvádí neuvěřitelné počty lidí, kteří na něm pracovali.
Ty kulisy stavěly samozřejmě tisíce lidí a byly to tisíce kulisáků a rekvizitářů a masky a šatnářky a prostě strašná spousta lidí. A říká se, že film překročil plánované náklady pětkrát.
Dneska tady vidíme okolo sebe stromy a je to klasická taková, řekněme, výletní část Vídně.
No, je to tak nějak jako stromovka. Já jsem teda tady předtím nikdy nebyla, se přiznám, ale věděla jsem o tom, že se to tady točilo a hlavně Lá je známé místo, protože tady taky je slavná cukrárna.
Pracovní tempo Saši Kolovrata bylo velmi náročné. Například v daném roce produkoval 15 celovečerních filmů, nadále závodil, byl také požitkářem, miloval ženy, byl vůdčí postavou vídeňské bohémy, gentleman, charismatický milionář a ve svých 37 letech v roce 1923 se také oženil.
Sašovi ovšem bohužel už nezbývalo mnoho let života. Začátkem roku 1927 mu byla diagnostikována rakovina slinivky s perspektivou několik měsíců života a ty si Saša chtěl naplno užít. Rozhodně neomezil své pracovní tempo, nadále se věnoval filmu, natáčení, své lásce automobilovým závodům a podobně.
Svými velkofilmy získal skutečně světový věhlas. Například film Die Pratermici ze světa vídeňské bohémy s Anou Ondrák měl úspěch u diváků po celém světě. A také roztáčí film Café Electric s Marlene Dietrich. Tehdy využil zrušení cenzury a mohla se objevit se nalíbající se Marlene a její dlouhé odhalené nohy.
Hrabě Kolovrat, můj filmový učitel, umíral v roce 1927 v pouhých 42 letech na rakovinu. Byl jsem jej navštívit v sanatoriu. Najednou mi řekl, mám nesplněné přání. Chtěl bych, než umřu, ještě jednou vidět Marleniny nohy. Marlene Dietrich v té době ve Vídni hostovala v divadelní hře Broadway. Šel jsem do zákulisí a předal jí vzkaz. Marlene se usmála a pokývala hlavou. Druhý den si zavolala řidiče, aby ji odvezl do sanatoria. Vešla do Kolovratova pokoje, zvedla lem sukně, chvíli postála, popřála mu zdraví a odešla. Hrabě si mě zavolal a s úsměvem odtušil, teď můžu umřít šťastný. A jak řekl, tak udělal. Druhého dne zemřel.
Zaznamenal ve své biografii Charles Higham vyprávění Karla Hartla.
Premiéry daného filmu Café Electric se zmiňovanou Marlene Dietrichovou se už nemohl ze zdravotních důvodů Saša Kolovrat zúčastnit. Umírá totiž 4. prosince 1927 ve svých 41 letech. Ale film byl restaurován rakouským filmovým archivem a je dodnes příležitostně s úspěchem promítán. Dokonce byl vydán na DVD nosiči, jehož celý náklad byl vyprodán.
Posloucháte pořad Historie Plus. Zlomové okamžiky dějin i historie všedního života. Premiéra v sobotu večer po 8:30 na Plusu.
paní Zuzanou Brejcha se ještě jednou vrátíme na Sifferingstraße. Moje otázka zněla, kdy vůbec Kolovratovy ateliéry byly zbourány.
No, Wienfilm patřila městu Vídni po válce a protože prostě rakouská filmová tvorba v 60. 70. letech silně upadal, točily se velice plytké veselohry, tak ty ateliéry už nebyly využívány, protože k Wienfilm patřily ještě velké ateliéry na Rosenhügel, což je jako růžový vršek, tam byly další velké ateliéry, tam byla taky velká zvuková hala, kde například nahrávali i filharmonici na desky. A pak byly ještě kopírka v Grinzinku, to všechno patřilo pod Wienfilm. A prostě Wienfilm upadala, protože nebylo dost zakázek a někdo z těch lidí, kteří začali točit nový rakouský film, neměli peníze na to, aby si zaplatili ateliér, takže se to všechno prodalo, město Vídeň to prodalo v roce, myslím, 86.
A tím tady vznikla ta nová výstava.
No a tím tady vznikla tohle hrůza.
Vídeňské stopy Saši Kolovrata. Několik míst, ulice, která nese jeho název, také u příležitosti 50. výročí založení Saša filmu byla dokonce ustavena filmová cena Saša Pokal. To jsou všechno připomínky výjimečné osobnosti Saši či Alexandra Kolovrata.
Sašu Kolovrata znal opravdu celý tehdejší svět, kromě Vídně a Prahy. Ho znali v Paříži, v Londýně, Berlíně, New Yorku. Byl to člověk, který pochopil význam filmu, ale i dalších moderních technologií, které ovlivňovaly svět. Pro svět také objevil řadu umělců. A v Česku ho také známe díky knize Adolfa Branalda Dědeček automobil.
Slovy historika Zdeňka Hazdry končí dnešní Historie Plus. Dní jsme se vydali po vídeňských stopách do historie zapsaného film pionýra rakouské kinematografie hraběte Alexandra Kolovrata, jak je uvedeno na jeho památníku. Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová.